Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda daşygyzda bir näçe söz adam toý diýen nafarından zäherlendi. Ýurdun günörtü günnatar hereketleri, sultanyny nohur, garagul geňeşlikleri hil suwlarından ejir çekýär. Bir kanun paýta salgynynyň ýokarlanmagy, nyrh ýokarlanmasynyň ýeterlik bolmanlygyny görýär we beýleki täzelikler. Odary soň habarlar dinle. Olar bilen sizimen ýogşun anyny gurýan tanş edýär. Ukrainanyň baş aňtyň gullugynyň pilotsuz uçurlary Orenburgda raketalar üçin gel öndüren zawody hüjüm etdi diýip RBK Ukraina öz seçmelerine salgylanyp habar berýär. Hüjüm 1-nji gün akşam boldy. Yerli ýaşaýjylar zawodyň sebitinde bir näçe partlamanyň bolanlygyny habar berdiler. RBK Ukrainanyň habaryna görä sebit häkimetleri saat 8:00-da Perevolutskaya we Kolodny Kulyuch şäherleriniň çägine M5 Federal yorunun bir bölüğünü yaptı. Orenburg gel zavodi Rusya'da raket öndürmekte ve aviasiya tenagatını rolleyen gel önümünü öndüren yeketek ve inguli kerhana olup duruyor. Sevit hakimiyetleri zavodi edilen hücum maradaki maglumatları entek tasdiklemedi. Stavropollo 12. Ağustos'ta geçilen gece bir pilotsuz uçur monokristal zavodunu hücum etti. Bu opti elektron tenagat için safir öndüren kerhanaların bir olup Rusiyanın korunmak ministerliği ikinci güne geçilen gece Rusiyanın iki sevtinle 25 Ukrayin pilotsuz uçurunun urlanlığını, onların köpüsünün Rostov sevtinle 3 sansının oldu, Stavropol sevtinle urlup yıkılanlığına itti. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Washington'a geçirilen Medvedev yığınağında Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ile yakın vakta olacak gepleşiklerinin esası maksadının Ukrayna'da kurşu tutmaktığına itti. Ahir netice de Trump Rusyan yurtların yolbaşılarının arasında duşluk kurmak isleyenliğine itti. Ahirini men olorun ikisini bura togosalarin, belki menin ölmem sol yerde bolorin, belki de bolmorin. Şeylelikti menin pikrimçe konflikt çözülür deyip Trump aytti. ABŞ'nın prezidentinin sözlerine göre 15. Ağustos'ta Putin'le olacak duşluk sinal duşluğu olur. Amerikan lideri gepleşiklerin Gowdy erwetken bolup biljekdigini aýtdy. Şeýlede Trump ABŞ'nın bu konfliktdäki araçylyk tagallarynyň bes edilip bilinjekdigini ýaňzatdy. Ýewropa liderleri Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen ABŞ'nın prezidenti Donald Trumpyň Alyaskada geçirjek gepleşiklerine gatnaşmagyny üstün etmegi öz öňlerine maksat edip goýdylar diýip Politika neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Ýewropa ýetekçileri Daşary gatnaşyklar geňeşi bu duşuň netijelerini tähir etmek üçin strategiýa işläp durýar. Ýewropa diplomatiýasynyň başlygy Kaja Kallas 11-nji awgustda Ýewropa ýöneleşiginiň daşary işler ministrleriniň ýygnagyny geçirdi. Şol wagtda Ýewropa resmiýeti batly beýanatlara garaşmaly däýerligini öýdürdi. Ýewropanyň bir näçe lideri Zelenskiýniň bu duşuga gatnaşmak baradaky pikiri gorlady. Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz Ukrainanyň prezidentiniň 15-nji awgustda Trump bilen Putin arasyndaky duşuga gatnaşmalygyny aýtdy. Merz Ýewropanyň Ukrainadaky territorial meselelerin Rusya bilen ABŞ'nın arasında Ýewropalylaryň ve Ukraynalylaryň arkasından çözülmegine yol bermejekdigini nygtap Amerikan administrasiýasy hem şuňa meňzeş pozisiýa eýleýär diýip hasaplaýanlygyny aýtdy. Rusiýada gözegçilik aslyndaky adamlaryň sanyny berýän 91 000 Gürgistanly 10 sentýabrdan soň ýurtdan çykarylyp bilinär diýip Daşary işler ministrliginiň 12-nji awgustda geçiren medduwat ýygnagynda aýdyldy. Daşary işler ministrliginiň Konsulluk bölümünün müdürünün ornatarı Bakıt Kadirhun sözlerine göre 2025. yılın 1. çeyreğinin ahırına çenli Rusya'da 352.000 Kırgızistanlı resmi taydan hasavalini. Maglumatı göre ilk başta Kırgızistan'ın 70.000 rayeti hasavalini. İyul ayında oların sani 103.000'e yetti. Sonra olur 91.000 adama çenli adarlı. Gözökçülük kanunundan çıkarılan rayetler resmi namaları doldurdular ve kanunlu durumlarını kanunlaştırdılar. Şu ýylyň ýanwar, awgust aýlaryna Gürgistanyň 3748 raýaty Russiýadan çykaryldy. 290 kadam bolsa deportasiýa edildi. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlary dinlediňiz.